En af dem, der jagter ham, er Imre the Butcher Arrakas. Og han er en estisk lejemorder, som altså ifølge engelsk presse er top 3 i Europa.
Og I hvad?
I at slå ihjel for penge.
Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
Og det sjove er jo nu, at jeg har jo al den interne mail mellem Stein Bakker og Carl Freire og Michael Jungmann og de her folk i præcis den her tid. Så jeg kan jo se, hvordan at de her Dorte Tofts blog, hvordan den presser dem. Eller bare alle deres penge, mens de griner dem op i hovedet og boller deres koner og drikker deres vin. Altså, det gør de. Du forstår ikke, så altså, det er på den store klinge, de tager røven på dem alle sammen.
Har du egentlig en titel til den her føljeton?
Hvad hedder den her historie? Den hedder Follow the Money. Fordi det er det, det er. Det er jo historien om, hvordan penge kan bevæge sig frit i verden på måder, som politi og banker og andre ikke kan. Således at de kriminelle, som den her serie skal handle om, de er hele tiden er foran, på en måde, der gør, at spillebrættet, der spilles på, der slår de med to terninger, og samfundet slår kun med en. Og når man får kigget ind i det, og når man har fuldt pengene fra IT Factory, så ja, det... Jeg tror ikke, at den verden, vi lever i, er tilfældig. Der er et design her i forhold til, at de, der har penge og stjæler penge på den rigtige måde, de får lov at beholde dem.
Det her, det er jo en historie, som du har siddet på i lang tid.
Ja.
Og vi skal nok spole helt tilbage og tage det fra starten. Men der kunne sidde nogen derude og sige, skal vi nu høre en historie om IT Factory, Stein Bakker, Stein Bakkers penge og alt det her?
Ja, det skal vi ikke, nej. Altså, vi kan sagtens snakke Stein Bakker, og jeg har en masse at fortælle om Stein Bakker, som ikke har været fortalt før. Og han er interessant nok, men han er bifigur, og IT Factory er en lille begivenhed i et meget, meget større netværk og en række meget, meget større svindelnumre i hele verden. Men som i min historie udspringer af indsigter, jeg fik fra IT Factory-historien. Og IT Factory-historien er en integreret del af de her folks historie. Og meget af den svindel, der er blevet begået på 4 kontinenter siden, er begået med penge og eller teknologi, der decideret kommer fra IT Factory.
I nogle store mediehuse, der opererer man med et begreb, der hedder et lytterløfte.
Ja.
Altså, man lover lytteren et eller andet. Hvis man nu skal investere, for det her, det bliver en føljeton, som vi to kommer til at lave, som kommer til at være over mange afsnit. Du siger, det er mange timer, man skal sætte af til at følge med i den her føljeton. Hvad kan du love lytteren?
De, der kender os fra Palme og koldkrigshistorier, i forhold til dem vil jeg love noget, som er lige så vanvittigt, som de historier bliver dækket her. Altså historier, hvor man tænker, det der, det kan ikke være sandt. Og det vil jeg godt love. Jeg vil næsten love, at vi i hvert eneste afsnit kommer til at sige og dokumentere ting, hvor folk siger, det kan simpelthen ikke være sandt. Jeg vil også, og det starter i det her afsnit, fortælle, at den sandhed, vi kender i Danmark omkring det her, er en begrænset og for en del designet sandhed, som passede i forhold til, at bagmændene skulle slippe afsted med det, de skulle slippe afsted med. Og det gjorde de også. Det her, det er jo historien om folk, som er meget, meget dygtigere end politi og anklagemyndighed og presse i de lande, hvor de begår deres kriminalitet. De er jo sluppet afsted med det. Og de er jo sluppet afsted med 200 millioner fra IT Factory. Der er 200 millioner, der aldrig er blevet beslaglagt eller på den måde fundet. Altså bortset fra, at man jo, jeg har jo dokumenteret, hvor de røg hen, og også hvem, der kontrollerer dem. Og det er det her, det handler om.
Mm. Okay, så lad os spole så langt tilbage, vi kan. Hvornår starter den her historie for dig?
Altså man kan sige, IT Factory-skandalen, den bryder ud i december 2008.
Der er lavet bedrageri for minimum 500 millioner kroner, og vores administrerende direktør, Stein Bagger, er borte.
Men der kender jeg flere af dem, som er bagmændene bagved, som ikke er så kendte i Danmark. Dem kender jeg, fordi at tidligt i min karriere, der var jeg med til at udvikle det computerspil, der hedder Hitman. Det første af dem, Hitman Codename 47. Derefter var jeg ansat i et svensk firma, Bredbåndsbolaget, og flyttede til Indien, hvor jeg blev ansat i Nokia. Og Nokia var på det her tidspunkt Apple inden for mobiltelefoner og den her slags nye teknologiske landvindinger, der skete i de her år i starten af det her årtusind. Det skal man også huske, at vi i en tid her, hvor telefoner er telefoner, og de kan på det her tidspunkt, så kan de sende et meget grynet billede, og man kan sende en sms.
Og man kan spille Snake.
Og man kan spille Snake, som er sådan et meget, meget simpelt spil, man bruger med et tastatur, altså et 0-9 tastatur, ikke? Så det er meget tidlig teknologi, mobilteknologi, vi taler om her, men Nokia er førende, og situationen er den, at i 90'erne, der er spilmarkedet blevet globalt, computerspilsmarkedet er blevet stort og globalt, og det har nogle vækstkurver, som det har kunnet vedholde igennem mange år på 25-30% i vækst i den industri om året. Og det gør, at der er nogle af de større virksomheder uden for spilindustrien, der begynder at kigge sulten på spilindustrien, fordi man kan se, at det her det er fremtiden med de her vækstkurver og det her engagement fra børn og unge, så bliver det her det store medie i fremtiden. Og Nokia er i den her situation, at de er nummer et på mobilteknologimarkedet, og de kigger på det japanske firma, der hedder Nintendo. Og så kan de se, at de har solgt over 100 millioner Gameboys til unge i hele verden, og de sidder ovenpå alt salget af software til Gameboyen. Og det er en milliard industri, og profitterne er enorme for Nintendo. Så det kan de ikke enten se sulten på. Og ifølge deres businesslogik, så har de en bedre teknologi end Nintendo. Og Gameboyen er ikke netværksforbundet. Mm. Altså den er ikke online på nogen måde. Du spiller mod computeren på den. Og der kan de se, at fremtiden vil blive multiplayer via online netværk. Det er ikke noget, der findes på det her tidspunkt i de tidlige årtusind, altså omkring 2002-2004, men det er på vej. Og Nokia beslutter sig for at gå ind i spilmarkedet, og det gør de med en spilkonsol, der hedder Engage, og den er kendt, fordi den lignede en tortilla, man skulle holde op til til øret, og det var designmæssigt meget, meget, meget forkert på mange måder. Mm-hmm. Og jeg kunne se, jeg sad ude i Indien og fulgte industrien. Jeg arbejdede også for et dansk spilfirma på det her tidspunkt fra Indien og underviste i spil og computerting på universitetet, så jeg fulgte med i det her. Og jeg kunne bare se, det der nok er noget der, det går galt. Så jeg skrev til dem, her er 10 ting, der går galt. Og så afleverede jeg til en, jeg kendte arbejde i Nokia ude i Indien, og så kan du sende det der til dem, der står for det internt. Og så fik jeg tror, der gik en uge eller to faktisk, så sagde jeg, nu er der 7 af de ting, du har skrevet, som vi kan se, det er forkert. Det var forkert valg, vi tog der. Ikke? Mm. Vil du ikke komme til et møde? Og så endte jeg med at blive ansat hos dem. Og jeg skulle egentlig have haft en stor rolle, men de kunne allerede på det tidspunkt se, at det her, det går ikke godt. De havde lanceret den, og altså, de var til grin i spilmarkedet. Det, der var tale om her, var, at nogen, der kom fra en professionel drevet verden, en business-verden, hvor det er den smarteste løsning til de billigste penge, der vinder. Når de går ind i noget produkter, der er så kulturbåret som computerspil, så forstår de simpelthen ikke værdierne længere, fordi i computerspilbranchen, der er det ikke den bedste maskine med den bedste teknologi til den laveste pris, der vinder. Det er dem, som det er den maskine, der giver brugeren den bedste identitet, den identitet, man vil have, og tilbyder de spiloplevelser, man ikke kan få andre steder. Det er det. Men Nokia lavede kun spil, som man kunne få på andre platforme allerede, og få meget bedre på andre platforme. De tænkte, at folk vil bare have det, fordi det er på en Nokia-maskine. Hmm. Anyway, jeg arbejder for det her projekt ved at lave spil i Kina, og den store konkurrent, de andre, der også havde set, at man måtte kunne bide noget af Nintendos markedsandele, det var et engelsk selskab, som var drevet af svenskere. Og det var en fyr på min alder i starten af 30'erne, som ud af ingenting havde skabt det her firma, som havde flere milliarder kroner i markedsværdi, altså 10 milliarder i markedsværdi, ud af ingenting, og ikke havde lanceret noget produkt, men havde nogle helt outrageous, altså langt ude forestillinger om, hvad deres maskine skulle kunne. Og basically, det de gik og lovede, det var det, der senere blev en iPhone. Altså det første produkt, der egentlig kom med de features, som de her svenskere lovede, det var iPhone'en. Mm. Men man kunne sige, på det her tidspunkt, der kunne jeg også godt se, at det der ville blive vejen frem, det var sådan set ikke det at få ideen til det her. Altså det var alment anerkendt, at det der de ville ske. Det der var svært, det var at finde de rigtige komponenter og teknologi, sat sammen på den rigtige måde til den rigtige pris, designet på en måde og markedsført på en måde, så publikum ville have det og føle, de kunne bygge en identitet ovenpå det.
Men hvad hed det firma?
Det hed Gizmondo.
This is the story of the bumblebee. Its wings are too small and its body too big. According to all principles, it's too heavy for its wings.
Altså jeg kiggede på dem og tænkte, der er et eller andet, der er nogle ting, jeg ikke forstår her i verden, når de kan lykkes på den der måde. Altså du ved, der er nogle gange, hvor man kigger på nogle og tænker, det der, det er modsat, de gør stik modsat alt, hvad jeg vil gøre. Og de har kæmpe stor succes med det. Der må være et eller andet, jeg ikke forstår.
Og hvad var det, det gjorde?
Jamen, det forstod jeg jo ikke. Altså, det var så endnu mere. Det var endnu mere forskrækkeligt. Altså, jeg forstod ikke engang helt, hvad det var, de gjorde. Altså, jeg kunne se, at de gik ud og markedsførte. Nintendos Game Boy, læg mærke til Boy. Hmm. Nintendo har altid, ligesom Lego, beskyttet deres miljø for enhver form for seksualitet og vold og sådan nogle ting, som er mere voksen. Men Gameboyen blev brugt af voksne. Mange voksne. Mm. Og Gizmondoen tænkte, vi går efter de voksne. Så deres reklamer for eksempel, de hed... Og jeg kommer til, hvorfor det første, det var track me, play me, fuck me. Og så var det en næsten nøgen dame, der holdt Gizmondoen. Og track me kom fra, at deres markedsføring var så mærkelig, fordi det der var en del af markedsføringen. Sådan en plakat. Mm. Men den var egentlig oprindeligt hed Gizmondo-maskinen Game Tracker. Fordi den kom fra ham her, den svenske Steve Jobs, som han kan lide at kalde sig selv. Eller for andre til at kalde sig, faktisk. Som havde stået derhjemme en søndag, og det vil vi komme tilbage til igennem nogle afsnit. Hans historie er altid, hvordan han står i køkkenet den søndag og får idéer. Mm. Og der læser han så om de her to unge piger i England, hvor han bor, som er blevet bortført, og nu er fundet dræbt, myrdet i en lade, ikke særlig mange kilometer fra, hvor de bor, med deres Gameboy inden for få meter fra dem. Og så tænker han, fordi han kender til GPS-teknologi, så tænker han, hvis der er siddet en GPS i de der, så var de blevet fundet på ingen tid. Og så er den her situation været afværget. Forældre vil betale for, at deres børn bruger en spilmaskine, hvor de kan følge børnene. Og så opfandt han Game Tracker. Så fandt han ud af, efter han havde brugt mange millioner på markedsføring, at det var det nogle andre, der hed. Og så blev det til Gizmondo. Og Men det betød, at han jo egentlig solgte den her til børn. Det var børn, der skulle bruge den.
Mm.
Men han markedsførte den med nøgne damer.
Mm.
Og et sprogbrug, altså det der fuck me, det var jo så F, stjerne, stjerne, K, me.
Ja.
Men når man kiggede på det, så hvem, hvad? Plus at det er meget mystisk at lave markedsføring, som de gjorde det, inden du har et produkt på markedet.
Der var ikke noget produkt.
Der var ikke noget produkt. De snakkede hele tiden om det. Og de kunne også godt demo nogle få af dem. Men der var ikke nogen, der har set nogen beviser på, at de kunne masseproducere dem til de priser, de skulle gå ud i butikkerne med. Altså, du kan bygge hvad som helst for 25.000 kroner stykket, hvis det er en...
Mm.
Altså, du ved, det er jo ikke svært. Så... Hvem reklamerede de til? Og det, de jo reklamerede til, og når de havde nøgne damer, og foran, det var før en Formula One-bil, det her, fordi at firmaet købte jo selvfølgelig også et sponsorat i et Formel 1-firma. Også på et tidspunkt, hvor de ikke har noget produkt ude, ikke? Og Jordan, Team Jordan, var de sponsorer på.
Du siger, man kan finde en Formel 1-bil, hvor der står Gizmondo på?
Ja, for sådan. Og det, de gjorde, det var, at de markedsførte ikke et produkt. De markedsførte en aktie. Det var det, de gjorde. Og det var, fordi de var i gang med at lave det, der hedder en pump and dump. Og det vil sige, at du får aktiekursen i et firma til at stige helt enormt, baseret på falske løfter, løgnagtig markedsføring og et samarbejde med folk i markedet og i medierne, hvor du blæser værdien og forventningerne til det her selskab op. Du har folk, der går ud og understøtter aktiekursen ved at købe på strategisk rigtige tidspunkter for at pumpe værdien op. Og det bliver man ved med, indtil man kan mærke, at nu brister det snart. Nu er løgnene så mange, og markedet vil snart forstå, hvad der er på færde. Og så skal man dumpe. Så skal man have solgt sine aktier. Så skal man, uden at markedet ved det, af med aktierne til den høje pris. Og det kan jo være svært, når du selv sidder inde i firmaet, fordi hvis en direktør i et firma eller en ejer af et selskab begynder at sælge aktierne, så tænker markedet jo, hov, så tror han jo ikke på, at aktien bliver mere værd. Det er ikke et godt tegn.
Mm.
Så derfor har du typisk aktierne hos andre mennesker, som du så sælger igennem. Og der kommer et helt afsnit, hvor jeg kommer til at grave mig ind i det her, fordi jeg har al intern kommunikation for det firma. Og jeg har alle overvejelserne omkring de spil, de lavede, og dem, de ikke lavede.
Mm.
Og det er meget, meget underholdende. Og det er helt vanvittigt, fordi at de her mennesker havde faktisk nogle muligheder, fordi de havde den rigtige idé, og det var det, de byggede deres svindel på. Så blev der jo, var der jo faktisk folk, de tiltrak, som havde noget, der kunne være blevet til noget. Men eftersom de her folk, der havde noget, de gik hen til svindlere, så blev det ikke. Og det spil, som mange vil kende, der hedder Guitar Hero, det kunne, altså det ejede Gizmondo i en periode. Men da deres svindel var ved at blive afviklet, og de vidste, at boblen ville briste i den her pump and dump, fordi sådan ender det altid. På et tidspunkt, så finder markedet ud af, at der er ikke nogen værdi i selskabet, og så falder kursen meget hurtigt, meget dybt. Og det vidste de ville ske inde i Gizmondo, så derfor så forlængede de ikke kontrakten med de her, som så stod tilbage med deres spil, og så lavede de det spil om til Guitar Hero, baseret på de samme idéer. Og det blev så i en lang periode altså verdens største spil i mål i omsætning, altså som i, jeg tror faktisk mere end 100 milliarder danske kroner i omsætning på det produkt alene. Ikke? Det her nævner jeg for at sige, de havde ingen fornemmelse af den branche, de var i. De havde en fornemmelse af, hvordan man byggede en løgn. Og de havde en fornemmelse af, hvordan man kunne narre et marked. Og det kræver jo, hvis man skal gøre det, og man er i start, vi var samme alder mere eller mindre, han er yngre end mig, bagmanden her. Og Og det vil sige, at han har været lige i starten af 30'erne, par 30, 32, 34, da det her det foregår. Ikke? Man skal virkelig, virkelig være dygtig for at tage til London og så bygge et firma op, der får mere end 10 milliarder i værdi på et marked, man ikke rigtig kender, baseret på lutterløgne. Når jeg så lægger til, at i de år, han gør det her, fra 2002 til 5, der går han rundt med en lænke om foden. Det gør han så ikke fysisk efter et stykke tid, men han skal hver uge rapportere til en politistation. Fordi at der er sager mod ham i Tyskland og Frankrig, hvor han står anklaget for mafievirksomhed. Og samtidig så er han nødt til at holde sig skjult, fordi østmafier fra Rusland og de baltiske lande, de vil dræbe ham. Altså, hans barnepiger blev kidnappet på det her tidspunkt, hvor de tror, det er hans kone. Folk, der ved, hvad han ved, er endt med at få lykker rundt om halsen, og så rebet ud af bagruden, og så rundt om et træ, og så bundet fast til bilen, hvor en stor sten på speederen, og så kører bilen væk fra træet. Og så kan du regne ud, hvad der sker med chaufføren. Og nogle af dem, der jagter ham her, er... En af dem, der jagter ham, er Imre the Butcher Arrakas. Og han er en estisk lejemorder, som altså ifølge engelsk presse er top 3 i Europa.
Og i hvad?
I at slå ihjel for penge. Og han kommer til at rulle ind og ud af den her historie nogle gange. Det er bare for at sige, vi har at gøre med en mand, der kan nogle ret fantastiske ting her. Mm. Fordi hvis du laver så stor en værdi, mens du dybest set hele tiden kæmper mod udlevering til Europa fra England, og skal holde dig skjult fra mafiaer, samtidig med, at du skal forføre markedet, så kan du noget, ikke? Mm. Hele balladen ender med, at Gizmondo her, ballonen springer, når man pumper værdien op, så på et tidspunkt, så bliver det for meget, og løgnene bliver for tykke og for mange. Og så stod det klart, at der var ingenting inde i det her firma. De folk, vi har med at gøre, er jo så dygtige, at normalt så står, som for eksempel Stein Bakker, han kommer til at gøre det lidt senere, så står de tilbage med balladen. Mm. Ikke vores bagmand her. Han ved altid, hvornår han skal tage væk. Og her kan vi høre fra hans meget nære samarbejdspartner i mange år beskrive, hvor enkelt det er.
He has drivers simply because he can look and scan and be aware of everything. He would always have a talented lawyer. He would have ex-consultants to the FBI or to the local police. He would cultivate those friendships and he would hear the noise prior to people wanting him to know. You get caught doing stupid things? No, not Carl Freier. Stupid's out of the equation. I'm leaving. And your jurisdiction, I will leave behind. Once I'm on that plane, once I'm 30,000 feet up in the air, you've lost me. You can't get to me.
Så da Gizmondo-svindlen, den eksploderer i London, og det står klart, at hele byen og alle dens investorer er blevet snydt så godt og grundigt. Glæder jeg, det bliver virkelig underholdende. Altså, det her det er en historie om svensker, der tager til London, og så tager de pis på dem på en måde, jeg ikke har set nogen tage pis på London før. Og
hvordan tager pis på?
De stjæler bare alle deres penge, mens de griner dem op i hovedet, og boller deres koner og drikker deres vin. Altså, det gør de. Du forstår ikke, så altså, det er verdensmestre i Formel 1. Det er de mest ansete jurister. Det er det ældste og største revisionsfirma i London. Altså, det er på den store klinge, de tager røven på dem alle sammen. Altså, jeg kan ikke bevise det endegyldigt, men jeg har gode indikationer på, at i årene efter det her, der går en række topfolk, verdensberømte folk, sammen i London og bestiller en lejemorder til at dræbe den svenske bagmand. Altså, jeg har retspapirer, der peger på det, men jeg har ikke kunne finde nogen, der vil indrømme, at de bestilte ham.
Mm.
Så det er bare for at forstå, vi er i sådan en ende af verden, hvor det er verdensmestre i Formel 1, og meget, meget, meget berømte folk, der bliver involveret i den her sag. Vi skal omkring præsidenter og statsministre og verdensberømte kunstnere og sådan noget, inden vi er færdige her. Det er ikke lykkedes mig at lokalisere den sang, som den svenske bagmand her angiveligt har skrevet sammen med Sting. Jamen altså, I'm not kidding you. Altså, jeg ved jo, Sting var husartist i Gizmondo. Han spillede til lanceringen, da de endelig lancerede deres produkt. Så var det Pharrell og Busta Rhymes. Og hvad hedder de, med sådan høj hat, der danser?
Høj hat, der danser?
Jamiroquai.
Nå, ja.
Og Sting, der spillede til lanceringsfesten, hvor der var gratis crystal til alle, der kom indenfor.
Så de fik lanceret et produkt?
Ja, der var bare ikke nok af dem. Altså, de havde 500 af dem. De har sagt, de havde forudsolgt 500.000. Der er ingen spor i deres papirer efter, at de har sat nogen produktion i gang på noget tidspunkt. Og på det tidspunkt, der har de jo brugt alle de penge, de også skulle have produceret det for.
Har du haft sådan en i hånden, eller hvad?
Ja. Altså, det er rent, altså... Når, hvis du står med den nu, så griner du, og så tænker du, det der, det er 50 kroner i Føtex, ikke? Men jeg kan godt forstå, når jeg... Altså, den er billig plastikagtig, selv for sin tid, men den har et kort, hvor du kan se, hvor du skal køre hen. Altså, der er en GPS inde i den, og den kan sende en sms, og den kan spille computerspil i 3D i farver, og den har en app store, hvor du kan købe produkter. Altså, der, mange af de tanker, der bliver til iPhone, de er der. Altså, det var bare tanker. Så min historie med de her folk, det er, at da det går galt, Gizmondo går konkurs, så kan jeg så læse, at de er flyttet til USA. Så alle i London og dem i den europæiske spilindustri, der gerne vil tale med dem og høre, hvad har I egentlig lavet for vores penge, ikke? Det kan man ikke. De bor i USA. Og bagmanden, han siger... Jamen, jeg kan ikke tale med nogen, fordi der foregår en undersøgelse af konkursen og sådan noget, og hvem der har ansvar for hvilke ting og sådan noget. Så det, jeg kan ikke udtale mig til pressen. Og jeg går og kigger på det der, og så kan jeg se, at noget af det, der altid var mystisk i det her engelske spilfirma, det var, at en af de allerøverste chefer med en årsløn på 15 millioner kroner om året, altså det er en startup, der ikke har lavet et produkt endnu, der giver en direktør 15 millioner om året. Han var leder af den svenske mafia, Uppsala-mafiaen. Og det er bare en mærkelig fyr at sætte ind i toppen af et spilfirma til 15 millioner om året. Hvorfor det? Og det er også mærkeligt, at man har forsøgt at holde det skjult. Og det er også mærkeligt, at han er flyttet med til USA. Og det er også uheldigt, at han har vaner med at køre sådan på den anden side af 250 km i timen på motorveje, der hvor han bor. Og det går så også galt.
$1 million Ferrari is a pile of junk tonight. It crashed on Pacific Coast Highway today, going at least 120 miles an hour.
A dangerous pre-dawn drag race along Pacific Coast Highway. The alleged street race came to a violent end.
Crash on PCH nearly split a Ferrari in half. Police have some questions for the driver who walked away from the crash scene. Parts of the bright red sports car littered the road there. The bulk of the car came.
Og der er vi jo altså i 2006. Så nu ved jeg noget om de her svenskere. De har siddet i USA fra 2005 til 6. Den ene af dem er nu røget i spjældet oven på den her ballade. Den kommer vi også dybt ind i den her historie med det her trafikuheld. Det er verdens mest berømte trafikuheld. Og jeg kommer til at vende inside out på det, for det er virkelig, altså sandheden om den er ikke kendt. Så jeg ved, at det her, det er kriminelle. Ikke?
Mm.
Og nu skriver vi 2008, og Jeg har været i en periode i mit liv, hvor først mine forældre er døde, og så dør min meget gode ven, og jeg er klar over, at jeg skal skilles. Så jeg sidder om aftenen, og du ved, er bare træt af det. Så læser jeg Dorte Tofts blog, og hun er en kvinde, der skriver om computerforhold i computerbranchen. Og den har interesseret mig, og på det her tidspunkt er jeg flyttet hjem igen fra Indien og har fået job i IBM. Og synes, det er interessant, hvad hun skriver, særligt fordi det, hun er begyndt at skrive om, det er sådan en stort startup IT-selskab i Danmark, som efter alt at dømme er på vej mod det, man kalder unicorn-status, som er, at man inden for en lille årrække opnår en værdi på $1 milliard.
Mm.
Og de firmaer, der gør det inden for en række år, og her kan jeg jo lige gøre opmærksom på, at vi startede firmaet Det Hemmeligste. .dk.
Ja, det er rigtigt.
Ja, og det er et firma, som vi i øjeblikket forsøger at pumpe værdien op i, ved at få så mange abonnenter, vi overhovedet kan.
Ja.
Vi vil til gengæld godt love, at der er kød inde i slagteriet.
Ja, for det er jo det her, der er produktet.
Præcis.
Ja.
Men det kan man gå på dethemmeligste.dk og læse mere om. Og måske også komme med på rejsen her.
Mm.
Men jeg kan så se, at hende her, Dorte Toft, hun er noget skeptisk omkring det her danske firma, der hedder IT Factory. Hun spørger til, hvordan kan den slags produkter, som de sælger, og den historik, de har, føre til, at de kan få så meget gang i et marked, som alle, der kender markedet, siger, der ikke er nogen gang i overhovedet. Det er et nedgangsmarked.
Mm.
Så det undrer hun sig over. Sagen var nemlig, at lad os bare lige bruge et minut på det, så det står klart, hvorfor det var mystisk, det her. IT Factory, de levede af, at mange firmaer, små og mellemstore firmaer, de havde i 90'erne fået mailsystemer. Men de mailsystemer, de var bundet ned til den computer, som man havde installeret det på. Og det vil sige, at hvis du havde en arbejdscomputer, og du havde din mail på den arbejdscomputer, så var det der, du kunne læse din mail. Men der begyndte omkring årtusindskiftet, der opstod en masse andre services omkring mails, hvor man kunne læse sine mails, uanset hvilken computer man var på, så kunne man bare logge på online, og så kunne man læse den.
Mm.
Og senere bliver det jo til, at vi læser dem på telefoner og alt muligt. Men bare det her med, at du kunne tilgå den fra hvor du ville,
ja,
var en ting. Men det var for mange små og mellemstore virksomheder meget dyrt og besværligt at skulle opgive sit gamle mailsystem og integrere det i et helt, eller få et helt nyt. Så IT Factory levede af at tage gamle mailsystemer og gøre dem tilgængelige online for de her firmaer. Og det er jo en forretningsmodel, der kun går ned ad bakke. Altså, det er jo ikke, der kommer ikke flere og flere firmaer,
nej,
der har det gamle mail-system.
Nej.
Og på et tidspunkt bliver det nemmere og nemmere at integrere ind mod de nye, fordi de nye bliver mere tolerante for at integrere de gamle, efterhånden som de bliver bedre, de her systemer. Så ingen kunne forstå, hvordan de kunne vækste sådan. Fordi de andre konkurrenter på markedet, de oplever kun nedgang i markedet, men IT Factory fordoblede omsætningen år for år. Hvordan gør man det? Og når man så blev, Stein Bakker så blev spurgt, så sagde han så noget forblommet noget. Du ved, ja, men vi har godt gang i det, og vi laver noget med nogle amerikanere, vi har nogle gode, og så er der IBM og sådan noget, fordi vi laver en meget ind omkring et IBM. IBM havde et gammelt mailsystem. Så vi partner med dem, og du ved. Og det der med at nævne IBM, det er, du ved, det er ligesom at nævne kongehuset i sociale sammenhæng. Det er en god association, og giver troværdighed. Og når IBM ikke går ud og siger, hvad snakker du om? Så lyder det jo plausibelt.
Ja.
Samtidig så fik Stein Bakker også sådan lidt antydet, at mange af de kunderne var også kunder nu, fordi de også ville med på en rejse, fordi at det, der var deres plan i IT Factory, og det er igen det her med, ligesom med Gizmondo, at se, hvor skal et marked hen, så behøver du ikke at kunne udføre det. Altså, det er jo ikke svært at få idéer, det er svært at udføre dem.
Mm.
Men hvis du får de rigtige idéer og er svindler, så behøver du ikke at udføre det. Og det, Stein Bakker sagde, det var, at IT Factory, vi har en udviklingsafdeling, hvor vi laver software as a service. SaaS. SaaS. Og det er basically det, vi har, hvis du er på Google Drive nu, eller noget lignende, ikke? Hvor du altså bare kan logge ind, og så er der tekstbehandling, og der er Excel, og der er præsentationsværktøjer, og alt, hvad jeg vil have. Hvor jeg jo ikke behøver så at have det installeret.
Nej.
Og det var det, IT Factory sagde, de var langt fremme med, og de sagde, at de ville komme med en komplet business suite, hvor et firma ikke behøves at købe noget software. Alt vil være tilgængeligt, når som helst, hvor som helst, online til kunderne. Og det blev han ved med at sige, mens omsætningen bare steg og steg og steg. Og ind i regnskaberne på IT Factory, der så det ud som om, at det var genuin omsætning, hvor man virkelig havde solgt produkter for det her. Det ville senere vise sig, at det var en regnskabsfidus, hvor det lykkedes, Stein Bagger, at få KPMG, det store revisionsfirma, med på, at man ikke decideret skrev i regnskabet, at omsætningen kom fra leasing. Og det vil sige, at kunden og sælgeren af produktet har fået en bank til at finansiere hele handlen. Og fidusen i IT Factory var jo, at kunden og IT Factory arbejdede sammen i svindlen om at overbevise kunden om, at handlen havde fundet sted. Så det var ikke særlig tillidsvækkende, at Stein Bagger ikke ville fortælle, hvem kunderne var. Jeg er så pænt velsignet af, at jeg kan sådan se sådan nogen som ham her, Stein Bagger. Jeg kiggede på ham og så tænkte, du er ikke rigtig. Altså, du er ikke trænet på den måde, og du er ikke fyldt med bling-bling på den måde. Altså, du har ikke så travlt med at vise så meget din hånd i succes og magt, uden at der er noget, der overhovedet ikke er bundet fast i lastrummet. Altså, der er et eller andet, der skumler rundt ind i dig på den farlige måde. Mm. Det er den intuition, jeg får, når jeg ser sådan en mand. Men alle elskede ham jo. Altså, alle elskede ham. Altså, forsider, og han kunne vandre ind i en bank og få 70 millioner på en eftermiddag, baseret på papir, han havde brugt en formiddag på at producere selv. Altså, men Dorte Toft elskede ham ikke. Hun synes det var problematisk, at det største håb i den danske IT-industri ikke ville fortælle, hvordan de tjente penge. Mm. Så hun lagde mere og mere pres på ham. Og hun fandt også ud af, at det der universitet, han havde taget en PhD hos, det var sådan et online fake universitet i San Francisco. Mm. Det førte også til, at Bakker til sidst måtte sige, hvem hans kunder var. Og så sagde han Michael Jungmann. Og Michael Jungmann bliver senere dømt sammen med Stein Bakker i den her sag. Og det sagde mig ikke noget. Men så kunne jeg se ved at søge på ham, at hans forretningspartner, Michael Jungmanns forretningspartner, det var Carl Freer. Carl Johan Freer. Og det er bagmanden i Gizmondo. Det er ham, der var stiftet Gizmondo, skabte Gizmondo. Det var ham, som flere østmafier ville dræbe. Og det var ham, som politiet i Frankrig og Tyskland, jeg tror også Spanien, jeg ikke helt kunne løfte det endnu, var ude efter på det her tidspunkt. Mens han skabte virksomheden. Og nu sad han, og var ham, der lavede forretningerne. Med Stein Bagger. Og så var jeg jo klar over, okay, det er jo underholdende det her. Altså nu er det jo bare at købe popcornene, og så bare sidde hver aften i sofaen, og så se det her spil ud. Altså fordi på det tidspunkt var jeg jo ikke, hvad kunne jeg gøre med det? Altså, hvad skulle jeg gøre med det? Altså hvis jeg nu havde været, det var ikke engang en aktie, man kunne shorte. Vel, altså, det burde man jo have gjort på det tidspunkt, fordi jeg vidste, det var en svindel. Det var bare et spørgsmål om tid.
Og du arbejdede heller ikke med radio eller noget på det tidspunkt?
Nej, jeg havde ikke noget outlet. Jeg var jo slet ikke i medie på den måde. Noget sted, jeg kunne fortælle det til nogen. Så det, jeg sad bare derhjemme vitterligt med popcorn og fulgte det der. og så gik det jo så også helt galt. Og det sjove er jo nu, at jeg har jo også her al den interne mail. Ligesom jeg har den inden for Gizmondo, så har jeg den også mellem Stein Bagger og Carl Freire og Michael Jungmann og de her folk i præcis den her tid. Så jeg kan jo se, hvordan at de her Dorte Tofts blog, hvordan den presser dem, og hvordan de er nødt til at finde på historier og sådan noget. Det kan jeg simpelthen se ind bagved fra deres mails. Og det tænker jeg også, at vi på et tidspunkt vil prøve at læse nogle af dem op, så man rent faktisk kan få fornemmelsen af, hvordan er der inde i maskinrummet i sådan en svindel her. Det er jo kun et indledning, vi er i gang med nu. Ikke?
Mm.
Så da det hele sprak i Danmark, og IT Factory-sagen ligesom ramlede ud i medierne, så ramlede det jo altså helt vildt. Vi har jo ikke haft i min levetid en svindelsag, der lavede så meget ballade i offentligheden. Og det var fordi, at den var så fuldstændig, den her svindel. Det, der kendetegner de folk, vi kigger på her, det er, at det ikke er sådan noget papirsvindel, hvor de sådan set bare har et kontor, og så laver de en masse luftkasteller. De her folk har specialiseret sig i at bygge hele kulissen. Altså, de lejer det dyreste lejemål, ligesom IT Factory gjorde.
Mm.
De hyrer folk fra industrien til store lønninger. Så store lønninger, så når alt ikke lige er logisk inde i firmaet, så siger man ikke noget, fordi man får en høj lønning. Og samtidig bliver man fyldt med så meget løgn, at man tror, at man er på en rejse. Man tror, ligesom jeg troede, at det var mig, der ikke fattede det.
Mm.
Ja, det får de der til at tro. Og igen, når jeg sidder og fortæller det her, så er det svært at forstå, at man kan falde for det. Altså, det er svært at forstå. Men jeg kommer til at også afspille nogle samtaler, jeg har haft med nogle af folkene inde i kernen omkring det her, som kan forklare, hvad det er, der foregår, når man rent faktisk falder for det, selvom man ved bedre.
Men ved du, at Gizmondo og IT Factory er startet som svindel? Altså, er det startet med svindel for øje, eller er der et eller andet sted, hvor de tror, at de har en god forretningsidé, og så når det ikke fungerer, så er det, de lyver og snyder?
Det er svindel fra start til slut. Det her er ikke ligesom Sanjay Shah og de her 12 milliarder ud af skattevæsenet, hvor det er folk, der har en lang uddannelse og har arbejdet i at lave skattespekulation og alt muligt, som er lovligt. Og så finder de ud af, at her er et trick, som man kan diskutere om er lovligt. Og så tømmer vi Danmark for et eller andet antal milliarder. Det er folk, der er meget, meget dygtige til skat og international banking og alt sådan noget der. Det har de dyb indsigt i. De her folk aner ikke en skid om det her, de her ting. Det her er hele, det hele er bundet op på Carl Freires evne til at lyve og bygge en kulisse og give svindlerne, for han har et hold af svindler omkring sig, give dem de rigtige roller med de rigtige rollehæfter og fylde op med folk, der har anseelse i industrien. Og så kan han have folk arbejdende for sig i flere år, som ikke ved, at de er omgivet af kriminelle og er dybt inde i en svindel. Og det er svært at tro, at det er sådan, men det er sådan. Og de folk, der er blevet snydt, er vitterligt blevet snydt. Og det, der er vildt med det, det er, at alle bagefter reagerer som om, at de er blevet udsat for et seksuelt overgreb. De skammer sig og vil ikke tale om det og føler, at det er deres egen skyld osv., ikke?
Mm.
Og det er jo fordi, at en stor del af den her svindel også lever af at appellere til folks grådighed. Altså det er ønsket om en forretning, der er for god til at være sand, der driver værket for investorerne ind i det her. Og det forstår de her svindlere. Altså det forstår de bedre, end vi selv forstår det. Og det lykkes igen og igen. Men det vil også sige, da jeg kiggede på alt det her IT Factory, der ramlede. Altså, og lad os lige forstå. Altså det her, det var overskrifter og nyheds i hele Danmark i lang, lang tid.
Ja.
Så sad jeg og kiggede på, at man var enormt optaget af figuren Stein Bagger. Man var enormt optaget af, hvem han havde snydt på sådan et personligt plan.
Finderbegård.
Ja, Lars Løkke Rasmussen. Og også Anders Fogh Rasmussen. Han var jo, altså Stein Bagger rejste jo rundt i Indien med Anders Fogh Rasmussen. Det optog hele mediebilledet. Og det var fordi, det var nemt. Det var nemme historier. Og det var nemt at få nogen til at udtale sig. Og det var nemt for publikum, læsere, befolkning i Danmark at forstå. Men jeg var sådan lidt, hvad skete der egentlig med pengene her? Altså, hvad skete der med dem? Og så kom der jo en tid med sager, og Michael Jungmann, den anden svenskeren, der var med her, som var Carl Freers forretningspartner, mens det her foregik, han blev dømt for at have medvirket til Stein Baggers, faktisk at være bagmand for Stein Bagger, dybest set. Og så var det det. Så lukkede man sagen, Stein Bagger indrømmede, og der var ikke andre i Danmark, der blev dømt, og der var ikke nogen i udlandet, der blev dømt. Og det synes jeg jo bare var mærkeligt. Så jeg blev bare ved med at kigge på, hvad skete der egentlig med de der penge? Og det var så det, der førte til alle truslerne på livet mod mig og mine børn, og alle retssagerne og alt det der. Det var dybest set, da jeg gik efter pengene og sagde, hvor blev de egentlig af?
Jeg vil bare lige slutte af med en lille servicemeddelelse. Ved udgangen af marts 2024, der lukker radiokanalen 24/7, men Det Hemmeligste af Det Hemmelige fortsætter dog som en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du kan fortsætte med at lytte til Det Hemmeligste af Det Hemmelige.